Saudara-saudara, minggu depan kita mulai tema yang baru, yaitu tema yang belum kita pernah bahas sebelumnya, yaitu bicara soal tentang dosa. Karena dalam masa sekarang ini kita tidak tahu apa itu arti dosa dan kadang-kadang terlalu meringankan, sedangkan sesudah itu kita akan bahas tentang Yesus Kristus yang mati di kayu salib, persiapan Paskah untuk kita. Karena susah bagi seseorang untuk mengerti tentang keselamatan kalau tidak mengerti betapa dahsyatnya dosa sampai Yesus itu harus datang dan mati di kayu salib. Dan itu menolong kita supaya kita ada hidup dalam bebas dan makin menghargai betapa pekerjaan Yesus yang luar biasa itu sanggup untuk menolong dan membebaskan kita. Dan kiranya tema ini menjadi berkat bagi kita semuanya karena belum dibahas sama seperti topik beberapa minggu ini. Jadi saudara-saudara, kita excited untuk tema yang akan datang sambil kita mempersiapkan Paskah. Dan sekarang topik yang terakhir dari Kerajaan Allah. Kita bahas The Kingdom of God beberapa hampir sebulan ini. Dan ini topik seri yang terakhir bicara soal tentang gaya hidup Kerajaan Allah. Kita sudah bahas tentang definisinya, lalu beberapa gaya hidup. Ini seri yang ketiga soal gaya hidup Kerajaan Allah. Masih banyak, tetapi pada umumnya prinsip ini, yang tiga hal ini yang menjadi tekanan, apa yang ditekankan dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika bicara tentang konsep Kerajaan Allah dan gaya hidup Kerajaan Allah, ini sangat menarik supaya kita tidak dibingungkan seperti Miki tadi, tidak dibingungkan dengan konsep minggu lalu bahas tentang gereja, ya. Dan selalu definisi kita akan mempengaruhi daripada konsep ini, saudara-saudara. Dan ketika kita dibahas tentang gereja, itu adalah bicara tentang orang, persekutuan orang yang percaya, yang untuk khususnya bersama-sama untuk berkumpul, menyembah, melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi ketika bicara The Kingdom of God, itu satu istilah teologis untuk menunjukkan bicara tentang pemerintahan Allah, yaitu satu dunia, satu keadaan di mana pemerintahan Allah untuk orang-orang yang percaya kepadanya dan yang pasrah, yang menyerahkan bahwa Yesus sebagai Raja yang memimpin dalam kehidupannya. Dan itu nanti ke depannya Kerajaan Allah, yaitu dalam Yesus Kristus, nanti akan datang kedua kalinya. Jadi saudara harus membedakan istilah itu supaya tidak dibingungkan. Dan ketika bicara The Kingdom of God, itu bicara soal ruling, pengontrolan, otoritas yang Tuhan berikan untuk bagi kita, untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kita sudah bahas itu. Dan inilah tujuan utama Yesus datang ke dalam dunia, karena Yesus berkata dia memberitakan Kerajaan Allah bahwa sudah dekat. Artinya keselamatan itu sudah dekat, dan bagaimana Allah yang memerintah dalam Yesus Kristus yang sebagai Raja berkuasa atas diri orang yang percaya secara rohani yang belum kelihatan, yang belum terlihat. Tapi nanti di masa akan datang, dia akan datang. Maka itulah sebabnya semua pakar teologi berkata the kingdom is now but not yet. Sudah sekarang tapi nanti akan datang. Dan yang kita bahas sekarang adalah gaya hidup. Kita sudah bahas tentang gaya hidup Kerajaan Allah dari Roma 14 ayat 16-18. Bukan soal makan, minum, soal hal-hal yang luar, tapi bicara soal kebenaran dan soal tentang joy, soal tentang peace dan joy yang dilakukan oleh Tuhan dan oleh Roh Kudus dan tidak tergantung oleh situasi dan keadaan kita. Yang seringkali gaya hidup itu, joy dan damai kita tergantung oleh situasi dan keadaan, tapi tergantung pada Yesus Kristus yang sudah melakukannya dan Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Kita sudah bahas juga tentang kalau gaya hidup kerajaan Allah minggu lalu yang Miki bahas tentang miskin di hadapan Tuhan. Dikontraskan dengan kaya, salah satu ciri orang kaya adalah sombong, tidak butuh apa-apa dan tidak haus apa-apa. Dan dikontraskan dengan orang yang kerajaan Allah adalah orang yang seperti lagu yang kita nyanyikan tadi. Kita begitu haus, kita rindu, kita butuh, kita bergantung total kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan itulah yang menjadi kekuatan dan umpunya kerajaan Allah. Jadi saudara-saudara, saudara perhatikan bahwa gaya hidup ini kita bisa tetap dalam dunia, tetapi gaya hidup kita itu berbeda sebagai Yesus, sebagai rajanya. Nah saudara-saudara, hari ini kita bahas seri yang ketiga, gaya hidup kerajaan Allah yang diambil dari Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, dalam bahasa Inggrisnya, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. Saudara-saudara, ini ayat yang sangat bagus sekali yang perlu kita hafal, yang perlu kita hidupkan. Saya teringat dari Handoko dan Adriani yang mau menikah. Lalu kemudian saya bilang, biasanya kalau menikah saya membiarkan para yang mau menikah memilih natsnya. Lalu Adriani dan Handoko memilih nats ini, saudara-saudara. Matius 6:33. Dia bilang, oh, saya bilang, enggak mau tentang kasih, ketaatan, suami istri. Enggak mau Matius 6:33 aja katanya. Ya, dan wow, ini pertama kali suami istri yang begitu haus dalam rumah tangganya. Mereka belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya anak. Dan rindu sekali bagaimana Matius 6:33 ini mau dikhotbahkan dalam kehidupan mereka. Saya sudah lupa khotbahnya juga apa, harus lihat lagi saudara-saudara. Tapi ya, hari ini saya persiapkan berusaha sungguh-sungguh supaya kita makin mengerti secara keseluruhan konsep ini dari konteks secara keseluruhan. Saudara-saudara, coba kita bahas ini supaya saudara bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Saya akan bahas apa itu maksudnya pengertian daripada carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu kemudian kira-kira itu gaya hidup seperti apa kalau kita mau seperti itu. Tapi sebelumnya saudara-saudara, karena konteksnya ini bicara soal tentang khawatir, tidak bisa membahas ayat ini lepas daripada kekhawatiran saudara-saudara. Jadi konteksnya tentang kekhawatiran, dan banyak yang khotbahkan tentang kekhawatiran itu dari ayat 25 sampai 34. Tetapi John Stott yang menafsirkan tafsiran yang sangat bagus, dia berkata mengkritik pengkhotbah-pengkhotbah yang hanya mengkhotbah ayat 25 sampai 34, tetapi melupakan konteks sebelumnya yaitu ayat 24. Artinya saudara-saudara, ayat 25 itu, coba saudara perhatikan baca ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 31, 32. Sebelum ayat 33, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu di sorga bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik, John Stott mengkritik para pengkhotbah yang mengkhotbah tentang khawatir hanya fokus pada ayat 25-34. Karena ayat 25 itu dimulai dengan, perhatikan ayat 25. Karena itu, dimulai dengan karena itu, devo. Artinya, devo itu artinya sebagai sebab akibat. Sebab akibat dari apa pernyataan ayat sebelumnya. Jadi kalau ayat ini dibaca, dipisahkan dengan ayat sebelumnya, itu adalah satu kesalahan eksegesis yang besar menurut John Stott, dan para penafsir banyak setuju tentang hal itu. Jadi artinya saudara-saudara, ketika membahas tentang konteks kerajaan Allah, kita harus mengerti tentang konteks khawatir ini lebih bagus. Lalu kemudian karena khawatir itu dikatakan dalam ayat 33, itu daripada kita khawatir, lebih bagus kita melakukan ayat 33 kata Yesus Kristus. Jadi saudara harus mengerti dulu apa yang dimaksudkan Yesus dan bagaimana mengatasi khawatir menurut Yesus, baru mengerti ayat 33 ini lebih bagus. Coba saudara perhatikan baik-baik konteks ini baik-baik. Alasan jangan khawatir yang Yesus berikan bagi kita sebentar sebelum saya bahas ayat 33 itu. Yesus berkata demikian, kenapa kita tidak boleh khawatir? Istilah jangan khawatir, kata yang dipakai itu kalimat perintah bentuk present. Artinya ini saudara-saudara, kalau saudara khawatir sekarang, berhenti khawatir. Kalau di masa lampau khawatir, berhenti untuk khawatir. Kalau saudara nanti di masa akan datang khawatir, berhenti untuk khawatir. Jadi untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris susah, sehingga kalimat itu yang dipakai, jangan khawatir. Kalau bahasa Jermannya, ojo wedih, kira-kira seperti gitu, saudara-saudara. Ya, jadi jangan khawatir. Jangan khawatir dalam arti kata, Yesus berkata bahwa ini sebagai gaya hidup kita yang harus kita lakukan terus-menerus. Lalu Yesus memberikan 3 alasan yang simple kenapa tidak boleh khawatir. Khawatir itu disebabkan, Yesus berkata, karena iman kita kecil, karena little faith. Little faith karena kita memikirkan hal-hal yang lain, lalu lupa memikirkan tentang konsep pemeliharaan Allah atas hidup kita. Dan istilah khawatir ini adalah terjemahan literalnya, kata khawatir itu adalah kata yang bisa diterjemahkan dengan bercabang. Kata divide, kata bercabang, mendua hati, kata yang tidak konsentrasi. Jadi sama seperti saudara ketika dengar khotbah ini, lalu saudara main WhatsApp, main HP. Ya, jadi saudara itu sedang namanya istilahnya pikiran yang tidak konsentrasi. Karena ketika lagi dengar khotbah, pikiran saudara mau makan apa, mau minum apa, lalu kemudian memikirkan ini apa, WhatsApp saya ini apa, lalu kemudian main Facebook dan sebagainya. Tapi hatinya di sini, maksudnya tubuhnya di sini, tapi pikirannya bercabang. Nah, orang yang bercabang, yang worry, yang khawatir seperti itu. Artinya dia konsentrasi kepada hal-hal yang tidak konsentrasi kepada apa yang Tuhan inginkan. Ketika konsentrasi kepada hal-hal dunia yang tidak stabil. Soal makan, minum, pekerjaan, yang uang yang tidak stabil, yang tidak bisa ada, yang selalu ada perubahan, maka akan membuat kita akan selalu khawatir. Karena kita tidak pernah bergantung pada hal-hal yang seperti itu. Jadi Yesus mengajarkan saudara-saudara, jangan khawatir. Lalu kemudian Yesus memberikan simple sekali dengan 3 cara. Cara yang pertama adalah jangan khawatir karena Allah adalah master atau Tuhan kita, ayat 24. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak bisa mengabdi kepada mamon soal keuangan dan kepada Allah. Jadi Allah dikontraskan atau disejajarkan dengan uang. Uang atau materi yang sama seperti master, seperti tuan. Yang sumber keamanan, yang sumber ketenangan, sumber stabilitas, dan sumber daripada enjoy kita dan ketergantungan kita. Jadi Yesus berkata, ketika kita mata kita yang gelap hanya fokus kepada hal yang seperti itu. Lalu kemudian Yesus juga mengajarkan ayat sebelumnya tentang treasure. Kalau treasure kita itu yang kita, harta yang kita cari adalah fokus pada hal makan, minum dunia, kenikmatan dunia yang bisa berubah-berubah. Kita akan selalu khawatir, Yesus berkata. Jadi Yesus menekankan ayat 24 di sini, jangan khawatir karena kita punya master, punya tuan. Jadi istilah yang dipakai di situ untuk menunjukkan bahwa Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus sebagai the Lord, sebagai tuan, di mana kita harus menyembah, mengabdi, bergantung, dan berharap kepadanya, melayani dia, saudara-saudara. Itu yang mau Tuhan Yesus katakan ayat 24 itu. Lalu kemudian ayat 25 sampai 32, Yesus menekankan hal yang lain. Jangan khawatir karena Allah adalah Bapa yang memelihara kita. Jadi kalau saudara baca baik-baik ayat 25 sampai 32, Yesus mengajarkan tentang konsep Allah Bapa, Bapa kita. Bapa kita yang memelihara kita. Bapa kita yang melihat bahwa hidup itu lebih penting makan dan minum. Dan Bapa kita, lalu Yesus berkata, coba lihat tumbuh-tumbuhan. Coba lihat binatang. Yesus memberikan burung, lalu memberikan bunga yang begitu luar biasa indahnya, bahkan jubah Salomo juga tidak seperti indah bunga daripada bakung, tapi Tuhan pelihara bunga itu. Burung di udara yang tidak tahu bagaimana bisa makan, Tuhan pelihara. Jadi konsep ayat 25:32 ini, saudara-saudara, Yesus mengajarkan tentang konsep Bapa kita. Ketika kita percaya Yesus Kristus, kita punya Bapa. Dan kalau saudara baca baik-baik Matius 5 sampai pasal 7, konsep yang diajarkan Yesus adalah konsep Bapa ini luar biasa sekali. Dalam pasal 5, Yesus mengajarkan bahwa Bapa itu adalah Bapa yang pencipta langit dan bumi, yang memberikan pada orang yang baik dan yang jahat. Bapa yang memelihara secara umum. Lalu dalam pasal 6, doa Bapa kami, Yesus mengajarkan bahwa Bapa kita adalah yang mendengar doa kita, yang mengetahui kebutuhan kita, yang mau mendengar doa-doa kita, yang bukan saja dia maha kuasa, tapi juga yang peduli memperhatikan kita luar biasa sekali. Lalu dalam pasal 7 dikatakan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang kalau kita minta, ayat khususnya dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11 dikatakan, kalau kita meminta sungguh-sungguh, carilah, ketoklah, mintalah, Bapa kita itu akan memberi sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, jadi ketika bicara soal konsep Bapa, Yesus sedang berkatakan dalam Matius 6:33 ini, khususnya dalam konteks khawatir, jangan khawatir karena Bapamu di surga itu maha kuasa, pencipta yang luar biasa sekali. Tapi yang maha kuasa yang ada di surga, tapi juga maha hadir yang ada bersama dengan kita, yang memelihara kita, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, dia maha kuasa, tapi juga dia sumber pemeliharaan kita, yang sehingga kita bisa tenang dalam menghadapi masa depan, makan dan minum dan pekerjaan kita. Konsep yang begitu luar biasa sekali, saudara-saudara. Dan khawatir itu disebabkan karena konsep kita tentang Bapa yang Maha Kuasa memelihara kita itu kurang, energi kita difokuskan kepada hal-hal di mana Yesus berkata kita mengabdi dan bergantung dan berharap kepada hal-hal yang dikatakan, apakah itu uang, apakah itu bahkan minum, pekerjaan, sehingga membuat kita bingung, khawatir karena kita bergantung pada sesuatu yang bisa berubah. Yesus menutup lalu kemudian ayat ke 27b dan 34. Jangan khawatir karena masa depan kita, kita tidak tahu. Masa depan dalam kontrol Tuhan. Tidak ada yang tahu masa depan. Yesus berkata ayat 27. Apakah kamu dengan khawatir akan membuat umur itu lebih panjang? Engkau tidak tahu masa depan. Kesulitan yang kita hadapi. Masalah yang kita hadapi. Masalah ke depan itu ada masalahnya. Sekarang ada masalah sendiri. Yang Yesus mau tekankan adalah, we do know about the future. Kita gak bisa kontrol masa depan kita. Tapi Tuhan Maha Tahu mengontrol situasi ke depan itu. So, Yesus berkata, don't worry, jangan khawatir, saudara-saudara. Sehingga kita bisa tenang dalam hidup ini. Lalu kemudian Yesus memulai kasih prinsip ayat 33. Baru dia kasih tahu. Daripada khawatir. Ya, daripada khawatir. Jadi ayat 25 kalimat perintahnya jangan khawatir. Ayat 33 baru Yesus kasih kalimat perintah yang lain. Artinya bahwa ini dua kalimat perintah yang harus diperhatikan baik-baik. Pertama, jangan khawatir. Kalau kamu khawatir, kamu tidak akan bisa melakukan ayat 33. Itu yang Tuhan mau katakan. Jadi kalau kita khawatir, saudara susah untuk melakukan ayat 33 ini. Karena tidak bisa saudara mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi hati saudara khawatir. Penuh dengan worry, pikirannya terganggu. Saudara tidak akan efektif sebagai anak Tuhan. Di tengah situasi yang kekhawatiran, tapi mau seperti itu. Sama seperti saudara sekarang dengar khotbah, lalu pikiran saudara kesana kemari. Dan 40 menit saudara ketika khotbahnya apa, saudara kan gak tahu khotbahnya tentang apa. Jadi saudara-saudara sangat menarik apa yang Yesus katakan ini. Ayat 33 berkata demikian. Coba saya akan bahas pengertian cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, ini kata perintah yang Tuhan berikan. Carilah. Carilah itu adalah kalimat perintah yang artinya menjadi gaya hidup kita terus menerus seumur hidup kita. Dan gaya hidup ini harus kita lakukan ketika kita sudah melakukan mengalahkan khawatir. Jadi ketika banyak orang Kristen yang pengen melakukan, hasratnya, inginnya melakukan ayat ini, tidak bisa dilakukan karena hidup mereka penuh dengan kekhawatiran. Sehingga akhirnya jadilah orang Kristen yang mendua hati, yang pengabdian setengah-setengah dan tidak mengerti apa yang ayat ini bisa diterapkan untuk kita. Saudara-saudara, carilah itu berarti kalimat perintah yang harus menjadi gaya hidup bagi kita. Yang untuk kita tekankan terus menerus. Ini yang kita rindukan. Carilah dahulu. Istilah dahulu itu sebenarnya dalam bahasa aslinya itu superlatif. Artinya perbandingan yang mau mengatakan ini harus yang jadi the best. Dengan kata lain, istilah bahasa Inggrisnya terjemahan di sini lebih di kita sering pakai mudah. Seek God first. Put God first in your life. Itu kira-kira seperti itu. Kalau itu digabung saudara lupa khotbahnya. Ini put God first in your life. Memberi tempat, prioritas Tuhan dalam kehidupan kita. Menjadi nomor satu dalam kehidupan kita. Dahulu menjadi prioritas, menjadi pegangan dalam hidup kita ketika kita belajar, kuliah, berkeluarga, ataupun dalam pelayanan kita. Saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, istilah kerajaan Allah di sini. Istilah kerajaan Allah untuk menekankan satu dunia atau satu alam di mana Yesus yang sebagai raja berkuasa pada hati orang yang percaya dan kita membiarkan. Saudara-saudara, kalau saudara mau belajar lebih lanjut yang spesifik misalnya seperti saya lakukan, Matius pasal 5 pasal 7 itu menyinggung kerajaan Allah 7 kali saudara-saudara. Matius 5:6-7 istilah kerajaan Allah disinggung 7 kali oleh Yesus Kristus. Yang satu yang seperti kita sudah bahas doa Bapa Kami bahwa kerajaan Allah itu bicara soal future ke depan di mana nanti Dia akan datang. Dalam konteksnya ketika kita berdoa kita rindu supaya kehendak Tuhan itu terjadi. Jadi banyak orang yang berdoa, dia minta, tetapi apa yang dia minta, dia tidak sejalan apa yang Tuhan penginkan dalam hidup kita. Karena kita sebelum berdoa, kita sudah pengen lebih dahulu. Kita sudah pengen, ini yang saya inginkan. Lalu minta sama Tuhan. Jadi sepertinya Tuhan itu dipaksa sama kita. Tapi dalam Matius pasal 6, dikatakan dalam ayat 10 itu dikatakan, bicara soal tentang kerajaan Allah yang datang, maksudnya waktu kita berdoa membiarkan otoritas Tuhan, kehendak Tuhan itu terjadi atas hidup kita sampai suatu saat nanti Yesus yang akan datang ke dalam dunia ini, saudara-saudara. Dan itu bicara soal kerajaan Allah yang nanti yang akan datang, di mana Yesus sebagai raja di atas segala raja akan datang yang terlihat. Nah, saudara-saudara, sedangkan 6 semuanya, 6 sisa ayat daripada yang Yesus ajarkan kerajaan Allah adalah bicara soal tentang gaya hidup kerajaan Allah. Salah satunya yang pertama Matius 5 ayat 3, orang yang rendah, orang yang miskin di hadapan Tuhan menjadi haus kepada Tuhan, yang butuh, yang bergantung, yang punya keyakinan kepada Tuhan. Lalu kemudian dijelaskan lagi di ayat 10, bicara soal kalau kita menderita untuk Yesus, jangan takut, itu gaya hidup sebagai anak Tuhan. Lalu kemudian dijelaskan dalam Matius 5, gaya hidup kita harus lebih daripada orang Farisi yang hanya penampilan luar. Dan gaya hidup yang fokus di dalam, dijamah dari hatinya sehingga membuahkan satu karakter ilahi yang indah. Bukan seperti orang Farisi yang penampilan luar tapi hatinya tidak berubah. Tapi anak kerajaan Allah adalah hatinya diubah, dalamnya dijamah sehingga berubah. Sehingga menjadi anak-anak yang membuahkan kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara bisa berbuat baik tapi tidak berubah hatimu. Tapi ketika hati kita diubah, dijamah, ada pembaruan dalam hidup kita. Lalu kemudian dalam Matius 6 ayat 33 hal yang sama ditekankan daripada gaya hidup kerajaan Allah yang tekanannya untuk kepada fokus sama Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Dan klimaksnya saudara-saudara dalam Matius 7 ayat 21 ayat firman Tuhan berkata demikian. Bahwa orang yang melakukan, bukan yang masuk kerajaan Allah, orang yang berseru-seru nama Tuhan. Tapi buahnya lah yang akan masuk kerajaan Allah. Artinya saudara-saudara, dari 6 bagian tentang gaya hidup kerajaan Allah itu, yang khususnya 5 bicara soal tentang buah, soal hidup dalam kebenaran, ketaatan kepadanya. Coba perhatikan baik-baik sekarang saudara-saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi dengan kata lain ini 2 hal yang berbeda saudara-saudara. 2 hal yang berbeda akan tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. 2 hal yang berbeda tetapi itu saling berhubungan satu sama yang lain. Yang satu bicara secara prinsip, yang satu gaya hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah, artinya itu berbicara tentang gaya hidup kita yang menomorsatukan, yang memprioritaskan filosofi gaya hidup kita, di mana Yesus yang sebagai Raja itu membiarkan menjadi nomor satu atas hidup kita. Kebenaran berbicara soal gaya hidup, karakter Yesus hidup itu kita hidupkan sehari-hari. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara, filosofi hidup kita itu akan mengatur karakter sifat hidup kita. Banyak orang Kristen yang tidak berubah karena gaya hidupnya tetap sama. Dia pengen berubah, gak bisa karena gaya hidupnya, filosofinya sama seperti belum menjadi anak Tuhan. Dan pengen menghidupkan. Dan itu akhirnya jadi kendala bagi mereka. Dan Tuhan mengatakan di sini, kalau kita sungguh-sungguh, karena ini konteksnya bicara soal Bapa, berarti seseorang yang sudah bertobat, sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang menyerahkan hidupnya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan yang Allah sebagai Bapaknya yang akan menjaga dia. Dan dalam nats ini dikatakan, tekanannya put God first, artinya prioritaskan Tuhan dahulu dalam kehidupan kita. Kira-kira gaya hidup seperti ini seperti apa, saudara-saudara? Gaya hidup seperti ini seperti apa? Supaya saudara lebih mengerti. Saya berusaha untuk menjabarkan supaya bisa relevan dengan kehidupan saudara, tidak mengambang-ambang. Misalnya saudara-saudara, gaya hidup yang seperti ini soal waktu. Waktu. Apa waktu kita itu bisa terlihat? Kalau dalam satu hari waktu kita itu tidak ada untuk Tuhan, berarti apa yang saudara kejar itu bukan mengejar Tuhan. Apa yang saudara prioritaskan tidak ada hubungan sama Tuhan. Saya tidak berkata saudara berdoa terus-menerus, baca firman Tuhan itu terus-menerus, bukan itu maksudnya. Tetapi ketika kita melakukan itu, ketika kuliah, ketika belajar, ketika kita bekerja, ketika kita di dapur, dalam konteks membesarkan anak, filosofi kita adalah kita tahu bahwa ini adalah bagaimana waktu ini bisa mempermuliakan Tuhan. Ketika bangun tidur, apa yang kita ingat, saudara-saudara? Langsung buka WhatsApp, langsung buka Facebook, apa yang kita ingat? Ya. Saya masih ingat ketika saya di rumah sakit habis serangan jantung, tiap bangun tidur, ya, mengingatkan saya terus, puji Tuhan masih hidup, masih di dunia, gak di surga. Harusnya sukacita kalau di surga. Miki selalu ingetin saya, harusnya musuhkan sukacita katanya kalau di surga katanya. Seperti Paulus berkata, ya lebih baik di surga sukacita. Tapi poinnya adalah ketika kita sakit, saudara-saudara mau mati dan hidup, saudara akan mengucap syukur masih hidup. Dan kita yang hidup karena begitu sibuk, kita take for granted. Ketika kita bangun, kita gak lupa sama Tuhan. Mengucap syukur atau Tuhan pimpin saya. Saudara-saudara, ketika kita dalam kesakitan, baru kita rindu pas bangun. Tapi mengapa harus kita sakit lebih dahulu, saudara-saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah, artinya waktu kita coba perhatikan seberapa jauh waktu itu diprioritaskan untuk Tuhan. Kalau dalam satu hari begitu sibuk tidak ada waktu untuk berdoa sama sekali atau baca firman Tuhan atau memuji Tuhan, berarti waktu kita memang kita tidak berkata bahwa Tuhan adalah God first dalam hidup kita. Carilah waktu supaya saudara mau mengatakan bahwa ada waktu untuk Tuhan dalam hidup kita. Hal yang lain adalah soal filsafat hidup kita. Apa tujuan hidup kita? What your purpose? Mengapa kuliah? Saya mau sukses, saya mau berhasil, saya mau kaya. Kalau itu difokuskan hal yang seperti itu. Kenapa berkeluarga? Saya mau berkeluarga supaya saya happy, saya enjoy. Supaya saya bisa bisnis bersama. Supaya saya punya anak. Supaya saya bisa lebih sukacita dalam hidup saya. Tidak hal-hal yang lain bisa bersama misalnya. Tapi yang jelas adalah apa yang kita cari dalam dunia ini akan terlihat. Apakah kita itu menempatkan Tuhan, God first in your life. Kalau purpose kita hanya itu semuanya, there is no God in your life. Tapi kalau saudara filosofinya simple seperti ini, seperti apa yang diajarkan Alkitab. Saya hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Saya hidup bagaimana Allah Yesus Kristus itu bisa dipermuliakan dalam hidup saya. Itu saudara put God first. Potensi saudara, pekerjaan saudara, rumah tangga, kekayaan, pelayanan semuanya dibawa untuk kemuliaan Tuhan. You put God first in your life. Bukan untuk diri kita sendiri. Soal uang, ketika saudara gajian yang pertama, ketika saudara dapat gaji, what apa yang kita habiskan uang itu semua? Adakah dalam uang itu Tuhan ada di sana? Ketika saudara lihat gaji saudara, apa yang saudara lakukan? Apa habis semua untuk spend? Adakah Allah di sana? Put God first in your life. Itulah sebabnya Ulangan 14 ayat 23, tujuan daripada persembahan dan perpuluhan itu adalah untuk mengajar kamu put God first in your life. Yesus berkata tidak bisa mengabdi pada uang dan kepada Allah. Dan kalau uang itu menjadi nomor satu atas hidup kita, you dedikasi pengabdian engkau akan asal-asalan. Pengabdian kita akan masa bodoh. Semau saja dan kita akan menganggap Tuhan sebagai beggar, pengemis. Kita beri semau kita. Karena pengemis terserah sama kita. But Jesus is not a beggar. Jesus menuntut put God first. Seek, carilah. Ini kalimat perintah. Bukan usulan. Bukan saran. Suggestion. Tapi ini satu keharusan yang harus dijalankan bagi anak-anak Tuhan. Put God first, seek yang dijalankan. Dan ketika kita sudah mengatasi kekhawatiran, ini itu akan membuat kita freedom, bebas dalam kehidupan kita. Gaya hidup kita, soal uang, soal waktu, soal filsafat tujuan hidup kita, dan soal khususnya apa yang kita lihat. Apa yang kita baca. Apa yang kita dengar. Coba apa yang kita dengar. Apa yang kita baca. Adakah membaca firman Tuhan. Adakah dengar firman Tuhan. Dan ini menolong kita. Dan kita mengucap syukur. Di tengah-tengah suasana COVID. Masih ada jemaat kita yang banyak yang setia untuk datang kebaktian. Untuk datang mendengar di kebaktian di online di tengah kesibukannya. Karena berbicara soal waktu dan kita dengar. Kalau kita sebagai anak Tuhan tetapi filosofi hidup kita. Itu bukan put God first in our life. Saudara akan jadi orang Kristen yang tidak pernah bertumbuh dalam kehidupan kita. Dan itu bukan direncanakan oleh Yesus Kristus dalam hidup kita. Lalu Yesus juga mengatakan bukan hanya dari segi filosofi. Carilah dahulu kerajaan Allah. Tapi juga kebenarannya. Kebenarannya artinya karakter Allah. Bicara soal karakter Allah yang sudah kita khotbahkan itu menjadi gaya hidup kita. Bukan kesempurnaan, tapi kerinduan usaha kita, keseriusan kita, kesungguhan kita. Kita tidak main-main. Kebenarannya itu berarti bagaimana kebenaran karakter Allah yang tertera dalam firman Tuhan. Dan firmannya itu menjadi gaya hidup kita, karakter kita. Itu artinya, itulah sebabnya Yesus menekankan khususnya Matius 7 ayat 21. Salah satu gaya hidup yang Tuhan tekankan adalah bagi orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Gaya hidupnya itulah penuh dengan ketaatan, penuh dengan surrender, penuh dengan berkata Tuhan saya berserah pada Allah Tuhan kita. Yesus Kristus yang Raja, yang berkuasa, yang berdaulat, yang bagi kita adalah submission. Submission total, sungguh-sungguh dan berharap kepadanya. Dan total penuh hidup, gaya hidup obedience. Bukan, dengar baik-baik saudara-saudara, saya tidak mengajarkan kesempurnaan. Bahwa kita tentu akan jatuh dan akan gagal. Tetapi nats kita berbicara soal satu gaya hidup yang obedient submission itu menjadi bagian dalam hidup kita. Supaya kita bisa menjadi anak yang hidupnya sebagai anak Raja yang mencerminkan kemuliaan daripada Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita seringkali dengar orang Kristen KTP, orang Kristen yang mirip-mirip seperti itu, yang hanya sekedar namanya saja. Tapi ada yang menarik, saudara-saudara, John Ken Hayes dalam tafsirannya. Dan juga menceritakan tentang seseorang yang sudah terjadi dalam sejarah. Yaitu menyebutkan cerita Mickey Cohen. Seorang yang gangster. Kalau siapa yang di sini sudah nonton, gak tahu pernah nonton film. Film apa namanya itu. Saya tadi di sini sebut film apa itu. Gangster Squad. Squad. Ya sudah nonton Gangster Squad. Ya, itu tentang tentara polisi LA yang menghancurkan gangster Mickey Cohen ini. Ini jadi based on true story cerita itu. Jadi Mickey Cohen itu seorang gangster yang hebat pada zamannya itu, dan diceritakan bagaimana polisi ingin menjatuhkan dia dalam film itu. Dia seorang gangster yang hebat sekali, kriminal, pembunuhan, dan gak bayar tax. Lalu melakukan banyak hal. Billy Graham berusaha menobatkan dia. Diundang, ada sekitar 5 jam di rumah Billy Graham. Mereka diskusi, share tentang Injil. Share kebenaran. Bahkan Billy Graham berharap dia bisa bertobat. Percaya Yesus Kristus. Dan banyak orang-orang berpikir dia udah bertobat. Tapi buahnya tidak. Lalu komentar yang dikutip oleh Ken ini. Komentarnya seperti ini. Mickey Cohen. Mickey Cohen berkomentar seperti ini. Bukankah ada profesional Kristen? Ada dokter Kristen? Ada olahragawan Kristen? Ada atletik Kristen, ada perawat Kristen. Kenapa gak ada gangster Kristen katanya. Jadi dia pengen, artinya dia pengen gangster Kristen. Why not I am gangster Kristen? Artinya bahwa Mickey Cohen pengen gaya hidupnya tetap sama. Tapi pengen namanya disebut. Dan kekristenan tidak seperti itu. Yesus berkata, bukan orang-orang yang menyebut atau memanggil-manggil nama Tuhan yang tahu tentang Tuhan masuk kerajaan Allah. Tetapi orang yang ada buah. Jadi dengan kata lain, Tuhan ingin kita saudara-saudara hidup dalam kebenarannya artinya. Kalau kita itu anak Tuhan. Kalau kita itu hidup dalam sebagai anak dalam Raja Kerajaan Allah. Kita pengen supaya sifat, karakter, gaya hidup kita tidak bisa sama. Dan jadi sangat menyedihkan. Banyak orang Kristen yang hanya namanya tapi buahnya tidak kelihatan. Buah tentang bahwa Yesus itu food God first tidak kelihatan dalam kehidupannya. Dia hidup seperti tidak ada Tuhan. Hidup dengan gaya dunia. Dan masa bodoh soal waktu, soal hari, soal apa yang dibaca, soal gaya hidupnya, soal keuangannya, soal apa saja. Dan tidak mencerminkan. Dan nats kita berkata, Yesus berkata, put God first, carilah bagi orang yang sebagai anak Tuhan, anak kerajaan Allah. Gaya hidup kita harus sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak sempurna, kita bisa jatuh, tetapi kita tidak diperbudak. Kita bangkit dan kita terus belajar untuk gaya hidup kita, gaya ketaatan, submission kepada Tuhan kita. Bukan hawa nafsu. Bukan kita, apa yang kita pikir baik. Apa yang saya pikir baik. Apa yang saya pikir itu bagus. Apa yang orang lain pikir, itu yang saya lakukan. Yang penting kenikmatan saya. Yang penting keputusan saya. Yang penting saya happy. Yang penting saya melakukan apa yang saya mau. Kebenaran Tuhan, itu masa bodoh. Saudara-saudara, that's not anak kerajaan Allah. Gaya hidup tidak seperti itu. Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu kemudian Tuhan kasih janji yang luar biasa sekali. Janjinya demikian, all these things will be added to you. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tidak berkata kamu akan kaya, kamu akan sukses, kamu akan berhasil, kamu akan prosperity berkelimpahan. Tapi nats kita berkata, all these things soal makan, minum dan masa depan will be added to you. Akan ditambahkan. Coba luar biasa gak terus? Ayat ini luar biasa sekali. Will be added to you. Artinya kebutuhan soal makan, minum, kebutuhan sehari-hari, bahkan masa depan kita. Yesus menjanjikan added to you. Janji yang luar biasa. Dan yang memberi janji ini adalah yang selalu menepati janji. Kalau saudara diberi janji sama seseorang, saudara pikirkan dua hal. Apakah orang ini mampu menepati janji? Apakah orang ini sering menepati janji? Apakah bisa menepati janji? Apakah dia mau? Saudara-saudara, ada yang bisa tapi tidak mau. Ada yang mau tapi tidak bisa. Tapi Yesus Kristus berkata, Dia Sang Bapa, Yesus Kristus Raja di atas segala raja, itu adalah yang bisa, maha kuasa, mampu, Tuhan Juru Selamat kita, Master, Pencipta langit dan bumi, yang begitu mampu luar biasa, tapi juga yang mau memelihara, yang mau, yang punya compassion ketika melihat orang-orang yang berdoa, yang bergumul soal kehidupan. Dia adalah bukan Tuhan yang maha bodoh, bukan yang masa bodoh yang tidak peduli. Dia peduli, dia mau menolong, dia punya compassion, sanggup untuk campur tangan. Berbahagialah, Yesus berkata, orang yang tidak punya little faith, orang yang imannya besar pada pemeliharaan Tuhan dan keyakinannya pada Yesus, dia bisa mengatasi khawatir dan menjalankan prinsip ini lebih efektif. Mari kita berdoa bersama-sama dan gaya hidup ini kita hidupkan di gereja kita sebagai pemuda, keluarga, pengusaha, pelayan Tuhan. Kalau saudara selama gaya hidup saudara berbeda, biar kita datang sama Tuhan, diperbarui lagi hari ini, disegarkan kembali. dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan lagu El Shaddai, Allah yang sanggup campur tangan dalam hidup kita. Kata Shaddai itu dari bahasa Akkadian dan bahasa Hebrew yang berarti, bisa berarti gunung. Shaddai itu berarti bisa gunung kekuatan, gunung, tapi juga bisa berarti buah dada yang artinya memelihara sumber berkat. Jadi ketika bicara tentang El Shaddai, Allah yang kuat, Tuhan kita Yesus Kristus yang kuat, tapi Yesus Kristus yang sumber memelihara kehidupan kita, saudara-saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan lagu ini.